Americký kongres po mesiacoch naťahovačiek schválil finančnú pomoc pre Ukrajinu. 61 miliard dolárov v rôznej podobe by krajina mala obdržať do pár týždňov. Prečo schvaľovanie trvalo tak dlho a či balík Ukrajine naozaj pomôže, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je utorok 23. apríla, meniny má Vojtech. Dnes sa treba pripraviť na rannú hmlu a zamračenú oblohu v priebehu dňa. Teplota sa vyšplhá na 13 až 18 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou. Opäť pripomínam, že naše pravidelné podcasty SME, vrátane Dobrého rána, nájdete už aj v podcastovej aplikácii Toldo, kde budeme postupne zverejňovať aj extra obsah pre predplatiteľov. Staňte sa nimi aj vy. Choďte na sme.sk/toldo, kde môžete priamo podporiť váš obľúbený podcast zo SME. Napríklad aj Dobré ráno. Ešte raz sme.sk/toldo. Ďakujeme.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia a teraz aj lacnejšia. Taká je nová Kona od Hyundai. Nová Kona má výrazné svetlá, praktický veľký kufor a množstvo smart technológií a bezpečnostných prvkov. Skladové modely Hyundai Kona teraz kúpite v Autopolis so zľavou až 3500 eur vo verziách benzín, hybrid aj elektrika. Hyundai Kona vás presvedčí o svojich kvalitách v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch alebo na www.autopolis.sk.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Pondelok vo veku 66 rokov zomrel známy politický marketér Fedor Flašík. Roky bojoval s onkologickým ochorením a so závažným zlyhávaním pľúc. Počas svojho života zbohatol na reklamných štátnych zákazkách za Mečiara a spoluzakladal stranu Smer. V posledných rokoch sa pohyboval skôr na dezinformačnej scéne. 11 prokurátorov zrušenej špeciálnej prokuratúry napísalo otvorený list Marošovi Žilinkovi. Píšu o hlbokom rozčarovaní z odchodu kolegov Matúša Harakabusa a Daniela Mikuláša, ktorí dozorovali kauzu Kuciak. Zároveň sa ohradzujú voči Žilinkovým krokom, ktoré zažívajú na vlastnej koži a upozorňujú aj na chaos, ktorý zažívajú po zrušení špeciálnej prokuratúry. Žilinka tvrdí, že prokurátori v liste prezentujú subjektívne názory a na výčinu všetky nereagoval. Premiér Robert Fico sa po kontrolnom dni na ministerstve kultúry zastal ministerky Martiny Šimkovičovej. Tvrdí, že ľudia, ktorí ju kritizujú, sú duchovní bezdomovci. Zároveň vyjadril podporu smerovaniu rezortu vrátane rušenia RTVS, ktorá vraj porušuje ľudské práva. Slovenská národná strana navrhne za člena súdnej rady Štefana Harabina. Informoval o tom poslanec Rudolf Huliak. Na návrh reagoval aj exminister spravodlivosti William Karas, ktorý jeho nomináciu považuje za zlý vtip. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herzi Halevi schválil plán pokračovania vojny v pásme Gazy. Podľa izraelských médií zahŕňajú aj operáciu v meste Rafah. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
On this vote the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Oh.
Mesiace čakania sa skončili. Dolná komora amerického kongresu cez víkend odhlasovala pomoc Ukrajine vo výške 61 miliard dolárov. Za balík peňazí, ktorý na schválenie v kongrese čakal už od jesene, hlasovalo 311 reprezentantov, vrátane 101 republikánov na čele so šéfom snemovne Mikeom Johnsonom.
I said these are not normal times, they're not. The world is destabilized and it's a tinderbox. It's a dangerous time.
Ako vôbec došlo k dohode, o akú formu pomoci vlastne ide a čo to pre Ukrajinu znamená? Aj o tom dnes redaktorom zahraničnej redakcie denníka SME Danielom Hoďkom. Dano, čo sa v sobotu nakoniec podarilo v snemovni schváliť?
Snemovňa reprezentantov po dlhých odkladoch a politických prekáračkách schválila vlastne sériu zákonov, z ktorých z nášho pohľadu aj z pohľadu množstva peňazí je najvýznamnejší ten, ktorý je určený na pomoc Ukrajine. Spolu s ním sa schvaľovali ďalšie balíky peňazí na pomoc Blízkemu východu a na pomoc krajinám v Indo-Pacifickom regióne, kde Spojené štáty majú potrebu vyvažovať rastúcu dominanciu Číny.
Horná komora amerického kongresu, teda Senát, tú pomoc Ukrajine schválila už pred nejakým časom, už vo februári, mám pocit. Na hlasovanie do snemovne sa teda ale zákon dostal až teraz. Prečo?
To je politická matematika. Jednoducho v Senáte majú tesnú, ale predsa len väčšinu demokrati, čo je strana prezidenta Joe Bidena. To znamená, že tam nebol politický problém presadiť tieto zákony, ktoré sa snažil presadiť samotný prezident, respektíve jeho administratíva. Ten problém nastal v dolnej komore, čiže snemovni reprezentantov, z toho jednoduchého dôvodu, že tam majú demokrati menšinu, vo väčšine sú republikáni, čiže ak tam má čokoľvek prejsť, tak prinajmenšom časť republikánov s tým musí súhlasiť. Toto bolo to, o čo sa bojovalo. Republikáni to odmietali podporiť z viacerých príčin.
No dobre, ale teda čo sa nakoniec stalo, že teda sa ten zákon dostal a hlasovalo sa o ňom?
Stalo sa tam viacero vecí. Samotný predseda snemovne reprezentantov Mike Johnson, republikán, to dlho odmietal čo len predložiť na rokovanie. Joe Biden sa vyslovene rozčuloval nad tým verejne. Nakoniec sa to stalo s tým, že administratívne to Mike Johnson rozdelil to, čo pôvodne mal byť jeden balík, jeden veľký zákon, rozdelil formálne na viacero balíkov. Čo je na povrchu len formálna zmena, nejaké ďalšie zmeny tam nastali, nejaké peniaze pre Ukrajinu sa prekvalifikovali na odpustiteľné pôžičky a svetové médiá od soboty, odkedy som tú rozpravu v tom kongrese pozeral, intenzívne špekulujú alebo riešia, že čo sa vlastne zmenilo a čo sa zmenilo v samotnom Mikeovi Johnsonovi.
Toto aj mňa zaujíma, že keď je to teda republikán, ani to nechcel dať na hlasovanie.
Je tam niekoľko vecí, ktoré sa zrejme stretli. Jedna je tá, že Mike Johnson je relatívne novým predsedom snemovne. Za tým je ďalšia taká kuriózna príhoda o tom, ako si republikáni odvolali vlastného predsedu Kevina McCarthyho. Mike Johnson z tohto titulu začal intenzívnejšie dostávať spravodajské zvodky od CIA a od tajných služieb. Tým pádom mohol byť lepšie a zrejme aj bol lepšie informovaný. Nie len o tom, ako sa vyvíja situácia na Ukrajine a čo chystá alebo čo môže chystať Rusko v prípade, že by Spojené štáty ďalej odmietli pomáhať, ale samozrejme aj o tom, ako to číta Čína, ako to číta čínsky diktátor Xi Jinping a o čo sa môže pokúsiť, keď uvidí, že Spojené štáty už nie sú ochotné vytvárať nejaký protitlak voči ruskému rozpínaniu. Toto je jeden moment. Samozrejme, intenzívne lobovali Ukrajinci za to, aby sa ten balík prijal. Jeden z hýbateľov, ktorý som zachytil, bol aj fakt, že Mike Johnson je hlboko veriaci človek. Údajne sa veľa modlil. Bol v kontakte nejakom zrejme teda lobistickom aj s ukrajinskými cirkvami. Čiže medzi konzervatívnymi republikánmi toto nie je nič výnimočné, tam ten náboženský smer je veľmi hmatateľný a prítomný, ale teda je možné, že v prípade Mikea Johnsona zohral úlohu aj taký nejaký morálny rozmer, že mal pocit, že ide urobiť niečo správne, napriek tomu, že šiel do politického súboja s vlastnou stranou. Do toho môže stať, asi sa to nestane, ale hrozí mu odvolanie z funkcie za toto od jeho vlastných republikánov.
I am not resigning. I am not concerned about this. I am going to do my job. And I think that's what the American people expect of us. Thanks so much.
Čiže môžeme to tak zhrnúť, že mal viac informácií a zároveň teda tam bol aj lobbying z viacerých strán. Vráťme sa ale naspäť k tomu sobotnému hlasovaniu. Proti ale až do poslednej chvíle teda stále boli také tie tvrdé časti toho republikánskeho jadra, ktoré teda dokonca aj chcú odvolávať toho samotného Johnsona, ako si už spomínal, že je tu hrozba, že by prišiel o to kreslo. Prečo pomoc Ukrajine nechceli podporiť až do posledného okamihu?
Tam sú opakujúce sa argumenty, z ktorých viacero stojí za zmienku, aby zazneli, či sa nám aktuálni republikáni páčia alebo nie. Jeden, ktorý veľmi často opakujú, je vnútropolitický argument alebo domáca bezpečnosť, konkrétne zabezpečenie hranice s Mexikom, kde objektívne je intenzívny prílev migrantov. Republikáni na to sťahujú aj krízu s takou drogou, že fentanyl, ktorá sa dostáva do Spojených štátov. Toto bol jeden dôležitý bod, ktorý musel aj Joe Biden určitým spôsobom uspokojovať a musel predložiť nejaké zákony na to, aby tú hranicu lepšie zabezpečil, tým pádom zafinancoval tú bezpečnosť tam. Druhá časť argumentov, ktorá je veľmi relevantná aj pre Európu, je tá, že republikáni výrazne apelovali na to, že poprvé, koľko členských štátov Severoatlantickej aliancie dnes skutočne investuje dohodnuté 2% do vlastnej obrany. A druhá časť, ktorú by som nehádzal do koša, je porovnanie Európskej únie ako celku versus Ruskej federácie. Európska únia je celok, ktorý je hospodársky silnejší, Európska únia je celok, ktorý má vyšší počet obyvateľov. Niekoľkí republikánski reprezentanti alebo poslanci argumentovali, že no tak Európska únia v prvom rade alebo Európa v nejakej forme, či už so Spojeným kráľovstvom alebo bez, by sa mala intenzívnejšie zapojiť a viac aj finančne aj materiálne prispieť do tohto boja. Veľa z tých ľudí malo pocit, že tak nejak sa čaká, že tú špinavú robotu alebo tú vojenskú robotu za západnú Európu urobia Spojené štáty, pričom zjednotme to, akože európska časť NATO má pri najmenšom hospodársky akože vyššie možnosti podľa nich ako tie, ktoré aktuálne využíva.
Čiže majú pocit, že Európa nerobí dosť v tom boji a spolieha sa na to, že Amerika teda prispeje zbraňami a finančnou pomocou viac ako samotná Európa.
Áno, aj tam sú aj objektívne príčiny, že Európa jednoducho nenabehla na vojnovú ekonomiku, tak ako Rusko, nestíha produkovať také množstvo munície, ktoré by tá vojna potrebovala. Ale áno, toto bol opakujúci sa argument časti republikánov, ktorí s tým balíkom nesúhlasili, že prečo teda Európa nevklada do tej vojny viac, prečo sa do nej nezapája intenzívnejšie, ak je to také potrebné.
A čo teda tá druhá strana, lebo balík nakoniec prešiel, podporilo ho 311 reprezentantov, tak čo boli najčastejšie argumenty za schválenie?
Tam by som to znova rozdelil na také dve roviny. Jedna bola morálna, veľmi často sa tam citoval Churchill, Reagan, ukrajinský básnik Taras Ševčenko.
This is a moment to choose. We can choose democracy or autocracy. We can choose freedom or tyranny. We can choose truth or propaganda. We can choose Ukraine or Russia. We can choose Zelensky or Putin. We can choose a democratic ally or a sworn enemy. This is a time to choose.
Spomínali reprezentanti americký demokratický druhú svetovú vojnu, politiku appeasementu voči Hitlerovi, odstúpenie súdet, celé toto dianie, ktoré dnes už vieme, že je to významná historická lekcia, že appeasement voči agresorovi alebo voči diktátorovi nefunguje, nefungoval
že
vtedy.
Ústupky nefungujú.
Áno, ustupovanie.
We will stand with the Ukrainian people today. We will stand with the Ukrainian people tomorrow. We will stand with the Ukrainian people until victory is won.
Čiže toto bol jeden taký balík argumentov, taký nejaký morálno-historický. A ten druhý bol v zásade rídzo pragmatický z pohľadu Spojených štátov. Teraz, ak sa bavíme čisto o Ukrajine, a to je ten, že je to bezpečnostné hľadisko v prípade, že Rusko nejakým spôsobom na Ukrajine uspeje, alebo že Rusko a celý svet uvidí, že Spojené štáty nie sú ochotné vytvárať nejakú protiváhu, no tak jednak bude pozbudené samotné Rusko, veľmi bude pozbudený Peking, na čom Spojeným štátom veľmi záleží. Pri tých argumentáciách v prospech toho balíka v tej poslaneckej snemovni prinajmenšom rovnako intenzívne, ak nie častejšie, zaznievali argumenty, ktoré spomínali Blízky východ a pacifický región. Osobitne ten Pacifik je v Amerike mimoriadne dôležitý a významný. Je to prinajmenšom od čias Baracka Obamu asi až, že primárny vektor americkej zahraničnej politiky už je transpacifický, viac ako teraz atlantický. Rusko to čiastočne vrátilo, ale nie úplne. Čiže veľmi akcentovali takéto strategicko-bezpečnostné hľadisko, že čo by sa stalo, ak by Spojené štáty z tejto pomoci vycúvali a Rusko, rovnako ako Čína, by sa cítili povzbudené, že teda, ak niečo chceme urobiť, tak teraz je ten čas.
Lebo teda Amerika stráca nejakú tú ochotu pomáhať. Ako na to schválenie reagovali svetoví lídri? A teraz ma to zaujíma aj vrátanie Ruska.
No, opäť samozrejme, tu máme dva póly. Lídri demokratického sveta to uvítali. S vďačnosťou to uvítal samozrejme Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident.
Ďakujem osobisto speakerom Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми.
Привітав то Єнс Столтенберг, генеральний таємник НАТО. Privítali to ďalší ľudia, Ursula von der Leyen, Charles Michel a tak ďalej. To boli ľudia, ktorí to vítali. No samozrejme Rusko, a toto je veľmi dobrý indikátor, minimálne od momentu, keď Slovensko dodalo Ukrajine S-300, tie retorické, také urazené tančeky zo strany Dmitrija Peskova alebo Sergeja Lavrova. Oni sú to opakujúce sa vzorce a keď začnú apelovať na niečo, z jedného z nich myslím, že to bol Dmitrij Peskov, ktorý povedal, že no tak bude umierať viacej ľudí, tak je to také cynicko urazenecký postoj, no tak zjavne ich to štve. Akože jasné, že by oni uvítali, keby tam dostali nejaký otvorený priestor, alebo keby tá Ukrajina zostala sama. Lebo tam je aj ten psychologický moment, že aj keby Ukrajina fyzicky nešla hneď padnúť, tak v momente, keby zhasla nádej na túto pomoc, tak samozrejme tam ten psychologický moment je taký, no tak má ešte zmysel bojovať, keď nám už nechcú pomáhať. Akože, že sme že fakt, že úplne sami. Čiže vzhľadom na to, ako na to reagoval Kreml, Kreml je naštvaný podľa mňa a predviedol veľmi podobnú reakciu ako v momentoch, keď Slovensko pomáhalo Ukrajine S-300 alebo MiG-29.
Poďme sa bližšie pozrieť aj na ten konkrétny balík pre Ukrajinu. My hovoríme o 61 miliardách dolárov. Ako si to predstaviť? Lebo ty si už načrtol, že tam ide aj o nejaké pôžičky, tak čo konkrétne si predstaviť pod tým balíkom?
Veľmi v hrubých kontúrach tých 61 miliárd dolárov, o ktorých hovoríme, samozrejme tam je viacero podbalíkov. Nie je to tak, že by teraz ukrajinskému štátnemu rozpočtu cinklo 61 miliárd. Myslím si, že 13 alebo 14 miliárd dolárov má ísť na priamu vojenskú pomoc Ukrajine, to znamená nákup nových zbraní. Tam samozrejme bude musieť byť nejaká politická dohoda, čo je kto ochotný poskytnúť. Pri obchode so zbraniami je politický rozmer prítomný vždy, pokiaľ nejde o nejakú čiernotu. Zhruba 23 miliard dolárov má ísť na doplnenie arzenálu amerických ozbrojených síl. To znamená, že tam bude technika, ktorú Spojené štáty poskytnú zo svojich jestvujúcich zásob a spätne si ju budú doplňať. To môžu byť zásoby, ktoré sa nachádzajú fyzicky buď v Spojených štátoch, alebo aj na určitých miestach v Európe, kde už existujú sklady alebo americká vojenská prítomnosť. 11 miliardami majú Spojené štáty financovať jestvujúce svoje prítomnosti v regióne, čo znamená v východnej Európe asi primárne. Je tam položka 9 miliard dolárov, ktorú tvoria tzv. Odpustiteľné pôžičky, čo je čiastočné uspokojenie republikánov. Sú to teda pôžičky, ktoré, ako klasik hovorí, ukáže čas, že či a kedy ich bude Ukrajina schopná splatiť.
My sme už aj hovorili o tom, aké výčitky mali republikáni voči celému tomuto balíku. Oni spomínali aj to, že ako keby chýbal nejaký plán, že čo chce vlastne USA touto finančnou pomocou opakujúcou sa dosiahnuť. Je teda aktuálna finančná pomoc podmienená nejakým takýmto plánom, ktorý musí Ukrajina mať alebo ukázať?
Áno, jeden z argumentov bol ten, že vlastne nikto z administratívy prezidenta Bidena nedefinoval, čo znamená slovné spojenie úspech na Ukrajine. Aký typ úspechu chce Amerika dosiahnuť a v akom časovom horizonte ho chce dosiahnuť a vlastne čo očakáva za tie peniaze daňových poplatníkov, ktoré do toho majú ísť. Pokiaľ mi pamäť siaha, tak Bielý dom nepredostrel nejakú detailnú stratégiu, že ja neviem, v nejakom konkrétnom časovom horizonte chce dosiahnuť to, aby Rusko na Ukrajine prehralo a fyzicky sa z nej stiahlo. Asi je tam značný diel nejakej improvizácie. Vojna je nepredvídateľná vec, to znamená, pochybujem, že kdokoľvek si dnes dovolí naplánovať, že do 5 rokov bude Rusko z Ukrajiny vysáčkované. To neviem, či pôjde takto, ale teda áno, republikánom chýba konkrétna stratégia s konkrétnymi cieľmi, ktoré sú overiteľné. Pokiaľ viem, Bielý dom ich v tejto chvíli nemá. Aspoň nie verejne, že by dokázal predostrieť do toho kongresu, že čo konkrétne za tie peniaze, aké výsledky očakáva, nie len akú techniku poskytne.
Ukrajinská armáda sa ale už dlhšie trápi, má nedostatok munície aj protivzdušnej obrany a teda Rusko má rastúcu prevahu. Prezident Zelenský dokonca kongres aj varoval, že ak teda neschvália tento balík, tak v podstate krajina bez pomoci vojnu prehrá. Dokáže schválenie toto smerovanie zvrátiť?
Pri najmenšom psychologicky je to momentálne povzbudzujúci moment. Aj materiálne to ďalšie schvaľovanie v Senáte plus v Bielom dome je otázkou dní. To je niečo, čo by sa malo v tomto týždni stať. A v momente, ako toto bude podpísané, tak na Ukrajinu môže začať prúdiť materiálna pomoc, pretože veľká časť toho arzenálu, ktorý je potrebný, sa fyzicky nachádza v Európe. Či alebo do akej miery to zvráti priebeh bojov alebo vývoj vojny, na to si musíme počkať. Tam zase vojna je nepredvídateľná vec. Ruská federácia momentálne, tak ako hovoríš, má vzdušnú prevahu, má prevahu v delostrelectve, má prevahu v počte ľudí, ktorých je schopná zrekrutovať a nasadiť na tom fronte úplne bezohľadným spôsobom. Toto sú veci, ktoré si Ukrajina dovoliť nemôže. Čiže do akej miery táto pomoc dokáže zvrátiť. Momentálne tá situácia je taká, že Rusko pomaly a za cenu vysokých strát, ale postupuje na tom fronte, aspoň na zemi. To znamená, že momentálne by bolo pozitívnym momentom, už keby sa ten postup podarilo zastaviť a tú ruskú prevahu nejakým spôsobom vykompenzovať. Veľa bude závisieť na tom, že čo všetko budú spojenci USA, ale aj iní západní spojenci ochotní poskytnúť. Hovorí sa o amerických strelách Atakemes, čo sú strely zem-zem, rakety zem-zem, dlhšieho doletu. Nie tak dávno bola debata o nemeckých strelách Taurus, ktoré Nemecko nebolo ochotné poskytnúť, to i boli strely s plochou dráhou letu, schopné zasiahnuť Kerčský most. Čiže tam nejde iba o to, že či sa uvoľnia nejaké peniaze alebo koľko peňazí, ale aj čo budú spojenci ochotní v materiálnej rovine poskytnúť, aké prostriedky, ktorými Ukrajina bude môcť sa či už brániť alebo prejsť do nejakej formy protiútoku.
Ty si to už načrtol, že teraz bude nasledovať nejaké schvaľovanie. Čo konkrétne sa bude diať? Lebo my vieme, že ten zákon není úplne taký, ako v podstate schvaľoval Senát vo februári. Čo teraz?
Ten legislatívny proces je taký, že to, čo schválil Senát, tým, že to Mike Johnson rozkúskoval na viacero zákonov, znamená to, že snemovňa neschválila to, čo schválil Senát, schválila niečo iné. Čiže musí to ísť do Senátu na opätovné schválenie. Tam by problém nemal byť, keďže je tam demokratická väčšina. Odtiaľ, podobne ako na Slovensku, to pôjde na podpis prezidentovi. Opäť prezident je s týmto stotožnený, pretože je to primárne jeho iniciatíva. Čiže tak, ako som povedal, toto je administratíva, ktorá by mala trvať niekoľko dní. Ak sa nič nezasekne, tak to schvaľovanie v Senáte by malo prebehnúť už v utorok, pokiaľ viem. Čiže dnes z hľadiska vysielania tohto podcastu. Je to otázka dní, aby toto bolo administratívne zacelené.
Dobre, a teraz na záver ešte taký, povedzme, že big picture. My vieme, že USA poslalo na Ukrajinu už veľké množstvo pomoci, ide o 111 miliard dolárov od začiatku vojny. Nie je to teda len vo forme zbraní, ale aj vybavenia, humanitárnej pomoci a tak ďalej. Častokrát sa vyjadrujú republikáni, že to nie je málo peňazí, hovorí to aj prezidentský kandidát Donald Trump. Čo teda čaká do budúcna? Takéto prieťahy v kongrese budú bežné, ak napríklad aj americké voľby vyhrá Trump?
To sa môže veľmi ľahko stať, samozrejme, pretože ako to sú peniaze daňových poplatníkov, či už sú americké alebo z ktorejkoľvek inej európskej krajiny, čo znamená, že za tým musí byť nejaký politický súhlas a pri každom takomto pohybe nevyhnutne bude nejaká politická opozícia. Sú to peniaze ľudí, nie všetci ľudia sú s tým stotožnení, čiže tí politici sa správajú podobne, úplne prirodzene a logicky. Môže nastať nový spor, nový problém, či už s Trumpom alebo bez, v závislosti od toho, ako bude vyzerať americký kongres napríklad, alebo v závislosti od toho, ako v iných krajinách Európy dopadnú voľby. A samozrejme v závislosti od toho, ako sa bude odvíjať vojna. Akože ak sa stane to, že sa budú míňať ďalšie miliardy alebo desiatky miliárd dolárov či eur a tá vojna nezaznamená nejaký výrazný pohyb, no tak opäť samozrejme budú na stole pochybnosti, že čo s ňou a či má zmysel tam dávať ďalšie peniaze alebo akým spôsobom chceme tú situáciu vyriešiť. Čiže ja by som akože bez problémov očakával, možno nie v najbližšej budúcnosti, ale v nejakej budúcnosti určite dôjde k nejakým politickým sporom o peniaze daňových poplatníkov a o to, či toto je ich správne využitie.
Čo to ale znamená pre Ukrajinu, keď sa takto naťahujú schvaľovania v kongrese?
No samozrejme je to pre ňu problém, pretože každé takéto zaváhanie jednak oslabuje jej nejakú perspektívu. To je ten psychologický moment, o ktorom som vravel, že teda či si samotní Ukrajinci povedia, že či ešte má zmysel túto vojnu bojovať, ak sa majú ocitnúť úplne bez pomoci alebo bez výraznej pomoci. Dáva to priestor alebo nádej agresorovi, že no veď stačí dostatočne dlho vydržať a ten Západ sa nejak zosype alebo nebude ochotný bojovať. Rusko je ochotné bojovať, je to diktatúra, čiže tam nehrozí nejaký politický spor. Tam sa politické spory končia padaním z okien. Čiže takéto naťahovanie sa, takéto politické prekáračky samozrejme komplikujú život Ukrajine, komplikujú tu jej obranu. No ale, ako som hovoril, myslím si, že v demokratických štátoch sú nevyhnutné.
Toľko redaktor zahraničnej redakcie denníka SME, Daniel Hoďka. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Rozlúčte sa so starou fasádou a doprajte svojmu domovu premenu. S Baumitom zateplíte až do konca mája výhodnejšie. Za každé 11. vedro fasádnej omietky Startop alebo Silicon Top zaplatíte len symbolické 1 euro. Renovujte s Baumitom a užívajte si pohodlné bývanie v každom ročnom období. Zistite viac na www.baumit.sk/fasada.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Téme vojny na Ukrajine sme sa venovali aj v podcaste Index. Ak by vás zaujímalo, koľko západných firiem z Ruska od začiatku vojny naozaj odišlo, či je bežné, že veľké značky vo federácii stále tajne podnikajú a prečo dnes už nie je ľahké odísť, odporúčam časť spred dvoch týždňov s názvom Tovar zo západu predávajú influenceri. Do Ruska prúdi na tony. Nezabudnite tiež, že dnes vychádza aj podcast Vizita. Hosťom Denisy Prokopčákovej je tentokrát čelustný ortopéd Marian Sabo. Dozviete sa, kedy bol zhotovený prvý zubný strojček a ako sa od svojho vývoja zmenil. A tiež to, či jeho nosenie predstavuje pre tínedžerov stále traumu. Ak by ste ktorýkoľvek z našich podcastov chceli podporiť a dostať sa aj k extra obsahu, choďte na sme.sk/toldo. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.